Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. Oni koji misle da biti dirigent znači kretati se između niza limuzine i ljubavnice, grdno se varaju. To znači da ni na jednom mestu ne ostajete dovoljno dugo da biste mogli da postignete da vam operu veš, već morate sami s tim da se snalazite. Ove iskreni detalji iz života jednog slavnog muzičara potiče od Andrea Previna, dirigenta, kompozitora i pijaniste koji nije bio samo jedan od najharizmatičnijih umetnika druge polovine 20. veka, već je do posljednjeg daha vodio i izuzetno uzbudljiv život. Previnova biografija, započeta 6. aprila 1929. godine u Berlinu, završila se 28. februara ove godine u Njujorku. Nedostalo je tek nešto više od mjesec dana da se zaokruži punih 9 decenija života koji bi po burnosti teško mogao da nađe poređenje. Ako se izuzmu moderne i često nepouzdane hagiografije umetnika, Previn bi po svestranosti i adrenalinskoj zavisnosti bio najbliži Francu Listu. Ipak, za razliku od Lista, Previn ima dimenzije koje mu je mogao doneti samo 20. vek. Ne samo karijeru velikog dirigenta, uglednog kompozitora i pijaniste klasične muzike, već podjednako uspješnu biografiju autora i izvođača filmske muzike. Svakako da ima kompozitora i dirigenata koji su u jednoj od tih oblasti bili i uspešniji od Previna, ali nema ni jednog koji su u svim disciplinama mogao sa njim meriti. Veoma često je simultano vodio po 2 orkestra na različitim krajevima sveta, ali gde god je bio, bio je uočljiv, slavljen, uvažavan kao predstavnik nove generacije klasičnih muzičara. Humor, pristupačnost i smisao za decentne observacije koristio je da demistifikuje sopstvenu profesiju, iako je njegov pristup u tumačenju partitura bio prilično konzervativan. Na početku današnjeg vremena muzike, koje smo posvetili Andreju Previnu, čuli ste verovatno najintimnije izdanje njegove umetničke ličnosti, njegovu kompoziciju Najtamnije predsvitanje sa albuma Alone, sam, balade za klavir solo, na kojem je 2007. iskombinovao nekoliko svojih radova sa obradama njemu najdražih jazz standarda. Thank you. Bila je ovo scena ljubavnog plesa iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva. 1977. godine snimili su je Londonski simfonijski orkestar i Andre Previn, umetnik kome smo posvetili današnje Vreme muzike. U tom trenutku Previn je već 9 godina vodio ovaj ugledni ansambl i na njegovom čelu ostao do 1979. Tih 11 Previnovih godina sa londonskim simfoničarima ne označavaju samo najduži period koji je neki dirigent sa njima proveo, već po mnogima i zvezane trenutke ovog orkestra. Mada su mu neki kritičari zamerali preteranu strogost u pristupu partituri, koja je svakako odudarala od preovlađujućeg nekonvencionalnog duha tog vremena, a još više od Previnove javne ličnosti, njegov TV show Muzička noć Andreja Previna iz 1971. i 1972. godine imao je fascinantnu gledanost, a još veću njegov komični alter ego Andrew Preview, koji se pojavljivao u muzičkim skečevima koje su pravili Eric Morcom i Ernie Weiss. Preview je čak bio toliko popularan da su Previna i 4 decenije kasnije u njegovim dubokim 80-im slučajni prolaznici na ulici tako pozdravljali. Andre Previn, čije prezime u Evropi pa i kod nas često izgovorano kao Preven, rođen je zapravo kao Andreas Ludwig Privin u porodici nemačkih Jevreja. Majka Šarlota, rođena Epstein, i otac Jakob Privin, koji je bio ugledni sudija, pripadali su visokom građanskom staležu i svom jedincu pružili vrhunsko muzičko obrazovanje u najboljoj tradiciji tadašnje evropske muzike. Povrh svega, talentovani dečak je mnoge večeri provodio sa ocem, svirajući u 4 ruke klavirske transkripcije Beethovenovih simfonija. Zbog pritiska nacističkog režima, Privinovi su 1939. emigrirali najpre u Pariz, a 1941. u Los Angeles, grad koji je postao raj za mnoge talentovane nemačke Jevre. Mladi Andreas je vrlo brzo shvatio da je Hollywood rešenje za njegovu egzistenciju, korigovao je ime u Andre Previn i već sa 21. krstario između škola na Beverly Hillsu i filmskih studija u kojima je radio kao aranžer, a ubrzo i kompozitor. Načinit ćemo sada vremenski skok u 1971. godinu i Previnov snimak prvog stava koncerta za gitaru Ejtora Villa-Lobosa, snimljen sa Julianom Brimom i Londonskim simfonijskim orkestrom. Thank you. 1948. godine prvi put je javno izvedena neka Previnova kompozicija. Bila je to muzika za scenu baleta na vodi u mjuziklu Na ostrvu sa tobom, Esther Williams. Veoma brzo i kao veoma mlad, Previn se popeo do vrha u svojoj profesiji, a te godine rada opisao je u duhovitoj autobiografiji Bez molskih akorada. Ne mogu da lažem da je to bio loš život, iako sam bio svestan da su me angažovali jer sam mogao dobro da uradim posao, a bio sam jeftin. Sunce uvek sija, ali za moje ambicije Hollywood je bio ćorsokak, objasnio 2017. novinaru Filipu Clarku. Tu niko nije bio dragocen, tu ti je film, tu ti je scena, idi i napiši neku muziku. Već od prve partiture morao sam i da dirigujem i naučio sam kako da se najbrže moguće spremimo za snimanje. Jer priznajem, sarađivao sam sa fantastičnim muzičarima. Čak i kada je muzika bila đubre, uvek je bila izvedena perfektno. Ipak 13 nominacija za Oscara, od kojih su mu 4 i donele ovu uglednu nagradu, svedoče da je mnogo od muzike koje je pisao za Hollywood bilo daleko od toga da bude loša muzika. Nagrađene partiture nastale su za filmove Žiži, Porgy i Bess, Slatka Irma i Moja lepa gospođica. Francuski dirigent Pierre Monteux uzeo je jedno vreme Previna pod svoje, a mladog muzičara su ambicije ubrzo odvele ka dirigovanju klasičnog repertoara. Monteux je došao na jedan od mojih ranih koncerata, sećao se mnogo kasnije Previn. Pitao me je da li mislim da je orkestar dobro svirao. Klimnuo sam glavom, slažem se, rekao je, zbog toga sledeći put nemoj da im smetaš.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo dirigentu, pijanisti i kompozitoru Andreju Previnu. Upravo ste čuli njegovo tumačenje drugog stava Simfonije broj 2 Sergeja Rahmanjinova, ostvareno 4. januara 1973. godine sa Londonskim simfonijskim orkestrom. U gotovo nepreglednoj Previnovoj diskografiji, koja između ostalog beleži preko 250 izdanja Prokofjeva i po više od 100 naslova Čajkovskog i Rahmanjinova, ovaj snimak zauzima posebno mesto. To je prvi tonski zapis neskraćene verzije ovog monumentalnog dela Rahmanjinova, koje traje preko 76 minuta. Mada smeo koncertni i diskografski potez, ovaj izbor donao je Previnu mnoge hvalospeve, a Rahmanjinovu novo pozitivno vrednovanje čitavog opusa. I danas se smatra da su Previnovi snimci sa Londonskim simfonijskim orkestrom najbolje što je uradio, a zahvaljujući predusretljivosti kompanije EMI bili su i brojni. Kad god bi javio da mu je neki koncert dobro uspeo, do kraja nedelje imao je obezbeđen termin za snimanje i ploču koja se uskoro pojavljivala na tržištu. Prednost je davao kompozitorima koji su se u to vreme usuđivali da tumače samo britanski dirigenti, Vonu Williamsu i Williamu Waltonu. Ipak, kao što se iz malo pre pomenutih brojeva može zaključiti, njegov najomiljeniji repertoar su tada činila dela ruskih autora. Previn je imao isti praktičan pristup i kao dirigent i kao kompozitor, koji se usadio u njega tokom rada u Holivodu i nikada ga nije napustio. Mada je pred publiku klasične muzike ušao na velika vrata, neki zlobni kritičari zamerili su mu da se previše strogo drži partiture, oduzimajući dašak ličnog u tumačenjima. Kako su godine prolazile, ta vrsta primedbi bivala je sve češća. Nema nagovešta da se Previn oko toga uzbuđivao. Nastavlja da diriguje, ali i da svira klavir na način za koji je mislio da je ispravan. O tome svedoči i ovo njegovo dvostruko tumačenje Mozartovog koncerta za dva klavira broj 10 u S-duru, Kehlova oznaka 365. Juna 1993. godine snimio ga je na Manhattanu sa Alisijom de la Rochom i orkestrom Svetog Luke. Previn ovde diriguje i svira deonicu drugog klavira. Slušamo treći stav, Rondo Allegro. Thank you. trećem stavu Mozartovog 10. koncerta za dva klavira koji smo upravo čuli, klavirske donice tumačili su Alicia de la Rocha i Ante Previn, koji je ujedno i dirigovao orkestrom Svetog Luke. Previn je svoje sposobnosti kao pijaniste uvek shvatao kao nešto što se podrazumeva, ali su one uprkos tome hvaljene u različitim muzičkim krugovima, ne samo zbog tehničke superiornosti, već i uverljivih i osobenih interpretacija najrazličitijeg repertoara. Njegovi rani snimci našli su se čak u čuvenoj Philipsovoj seriji velikih pijanista 20. veka. U kasnije vrhove spada pre svega klavirski trio sa Anne-Sophie Mutter i čelistom Linom Harelom, a kasnije Danielom Milešotom. Mada se 70. godine prošlog veka vezuju za Privinov rad sa Londonskim simfonijskim orkestrom, trebalo bi imati u vidu da je najvećim delom tog angažmana uporedo bio i šef Pittsburghskog simfonijskog orkestra. Letenje s jednog kraja sveta na drugi bilo je konstanta njegovog umetničkog života. Kada je završio ta dva angažmana, preuzeo je Simfonijski orkestar Los Angelesa i Kraljevsku filharmoniju. Počasni dirigent Londonskog simfonijskog orkestra ostao je do 1993. Za to vreme redovno je gostovao sa svim velikim orkestrima i snimao sa njima, najčešće sa Bostonskim simfonijskim orkestrom, Njujorškom i Bečkom filharmonijom. Sa austrijskim ansamblom specijalizovao se za Brucknera i Richarda Straussa, a sa orkestrom iz Los Angelesa za francuski repertoar, ne zadržavajući se samo na Debussyu i Ravelu, već i Didieu i herojskom poduhvatu izvođenja Messianove Turangalile. 2009. naimenovan je za prvog gosta dirigenta Tokijskog simfonijskog orkestra. Najviše sam voleo da sviram Mozarta, sumirao je na kraju karijeru u razgovoru sa Filipom Clarkom. Još uvijek sam ponosan na snimke Von Williamsovih simfonija sa Londonskim simfonijskim orkestrom i gotovo kompletan ciklus orkestarskih dela Richarda Straussa sa Bečkom filharmonijom. Mada je period dok je bio šef dirigent Londonskog orkestra bio zlatno doba ovog ansambla, nije uvek sve išlo po planu. Snimak koji smo napravili sa Šankarom bio je totalno potpuno đubre, priznaje 2017. Kada smo ušli u studio sa svih strana, zapahnuo nas je dim upaljenih mirišljavih štapića, a Šankar je bio besan što mu nije dopušteno da on napravi orkestraciju. Nekako smo sve to snimili, ali sam i tada znao da je to budalaština. Teško je, poštovani slušalci, odoleti izazovu, a ne ilustrovati snimkom kako je zvučalo ono što je Previn smatrao svojim najvećim promašajem. Zbog toga u nastavku Vremena muzike slušamo kratak završni fragment koncerta za sitar i orkestar Ravi Shankar, Londonski simfonijski orkestar i Ante Previn. Thank you. Kao kompozitor klasične muzike, Andre Previn je izronio 1985. godine klavirskim koncertom pisanim za Vladimira Aškenazija, nakon kojeg je usledio niz vokalnih ciklusa, uključujući i Medi Čežnju, za koje stihove pisao Toni Morrison, a posvećeni su Kathleen Battle. Uskoro je počeo sve više da komponuje i kamernu muziku za različite sastave i orkestarska dela. Među njima je najuspešniji bio violinski koncert Anne-Sophie, koji je 2004. godine dobio Gremija. Napisao je kadence za dva Mozartova klavirska koncerta broj 20 i 24, kao i za koncert za flautu i harfu. Tvrdio je da se komponovanje bavi slučajno i da mu je često potrebno da se nekako zaštiti. Dobijam mnogo poručbina i to me iznova iznenađuje, priznao je Filipu Clarku. Veoma često mi se ne sviđa ono što piše. Ljudi to vole da sviraju, ali kritičari kažu kakva gomila gluposti. Ponekad mi je teško da sa tim izađem na kraj. Pa ipak komponovanje je delatnost kojom se Previn najduže bavi. To je bilo nešto što je mogao da radi u pauzama između dirigentskih ugovora ili dok je čekao na aerodromima, što je situacija na čiji račun je često zbijao šale. Aerodromi su najmiliji dom za ljude bez zemlje. Mada njegov opus obeležava uticaj Strausa i Concorda, postoji mnogo raznorodnih elemenata koji dodaju kockice u zanimljivom kolažu koji je stvorio.
Thank you.
Bila ovo pesma Čija je ovo kuća iz ciklusa Medi Čežnja Andreja Previna. Čuli ste u interpretaciji Kathleen Battle i Orkestra Svetog Luke pod upravom autora. Za Previnov 80. rođendan Carnegie Hall je organizovao 4 koncerta, a slavljenik je za tu priliku završio koncert za violinu i violu posvećen Ann-Sophie Mutter i Juriju Bašmetu, koncert za harfu za Xavier de Maistre i Delo Sove za Bostonski simfonijski orkestar. Redigovao je i partituru svoje opere Kratak susret, a kao dirigent se pojavio sa orkestrima Filadelfije i Bostona, mada se već tada teško kretao isključivo uz pomoć štapa. Nastavio je da komponuje bukvalno do kraja života. Uspio je da završi, ali ne i da čuje, izvođenje svog koncerta za orkestar namenjenog Drezdenskom ansamblu Štatskapele, kao i monodrame Penelopa po libretu Toma Stoparda, pisane za René Fleming. Dan bez muzike je proćerdan dan, bio je njegov moto. Previnov privatni život nije bio ništa manje buran i bogat od njegove umetničke karijere. 5 puta se ženio i razvodio. Imao 10 dece. Veliku medijsku pažnju izazvao je njegov brak sa glumicom Mia Farrow. Za njega lično verovatno je bio najznačajniji posljednji sa violinistkinjom Ann-Sophie Mutter. Mada su se razveli 2006. godine, Previn je Mutterovu i dalje smatrao za svog najboljeg prijatelja, svakodnevno sa njom razgovarao telefonom, a njihovu vezu opisao kao neuspeli razvod. Dobio je mnoga priznanja, uključujući Austrijski i Nemački krst za zasluge, nagradu Glenn Gould. 2010. godine dobio je i Gremijevu nagradu za životno delo, a slično priznanje dodelili su mu i Centar Kennedy, Londonski simfonijski orkestar, Gramofon Classic FM. Poštovani slušalci, na kraju ovog vremena muzike čućemo Ann-Sophie Mutter i Andreja Previna u Humoreski u H-molu za violinu i orkestar opus 87 broj 1 Jana Sibeliusa. Sudeluje Drezdenski orkestar Štatskapele. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Goran Ivković i Ivana Komadina.